piedāvājam interviju ar Eiropas Savienības humānās palīdzības komisāru Kristu Stiljanidi. Viņš uzsver, ka humānās palīdzības sniegšana krīžu punktos ārpus Eiropas un it īpaši izglītības nodrošināšana palīdz risināt to problēmu cēloņus, kas izraisa migrāciju uz Eiropu. Stiljanidis īpaši uzsver izglītības nozīmi. Ar komisāru tikos Briselē maijā īpašā pasākumā par skološanās iespēju nodrošināšanu bērniem, kuriem izglītība nav pieejama karu vai dabas katastrofu dēļ, tādās vietās kā Āfrika vai Tuvija Austrumi. 61 gadu vecajam Stiljanidim arī pašam ir personīga pieredze, kā ir dzīvot konflikta apstākļos. Viņš ir no Kipras un bija pusaudzis, kad tur izcēlās bruņots konflikts starp turkiem un grieķiem.
So first you've been commissioner for 5 years in this post.
Eiropas Savienības humanās palīdzības komisāra amatā jūs esat pavadījis 5 gadus. Vai šajos gados pasaulē palielinājies krīžu skaits un vai ir izdevies tās kaut kādā veidā iegrožot?
No doubt due to instability, due to poverty, due to climate change and more intense natural disasters.
Nestabilitātes, nabadzības, klimata izmaiņu un postošāku dabas katastrofu dēļ. Bez šaubām mums, diemžēl, jāatzīst, ka pēdējos 5 gados krīžu skaits visā pasaulē ir palielinājies. Tādēļ mums, kā Eiropas Savienībai, ir jāstais pretim šai skaudrajai realitātei. Pirmkārt tāpēc, ka tas ir mūsu morālais pienākums remdēt cilvēku ciešanas, it īpaši neaizsargātāko cilvēku ciešanas. Bet vienlaiks mums arī jārisina problēmu sakne un cēloņi ārpus Eiropas, lai panāktu, ka samazinās migrācijas plūsmas.
What is it exactly that you are doing?
Ko tieši šīs lietas labā dara Eiropas Savienība?
Today this special event was focused on educational measures.
Šodien notikušais pasākums bija veltīts izglītībai ārkārtas situācijās. Bet kā Eiropas Savienības humanās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs, esmu atbildīgs par Eiropas Savienības humanās palīdzības sniegšanu visā pasaulē caur neutralitātes, neatkarības un humanisma prizmu. Ņemot vērā manu pieredzi un faktisko situāciju uz vietas, krīžu punktos šajos 5 mana mandāta gados, man ir izdevies mūsu budžetu izglītības nodrošināšanai ārkārtas situācijās palielināt 10 reizes. Mēs rādām piemēru darot.
Cik daudz tas izmaksā Eiropiešiem?
Each European citizen has contributed only 4 euros per year, or less one coffee.
Katram Eiropas Savienības pilsonim tas izmaksā tikai 4 eiro gadā, kas ir vairāk vai mazāk, cik maksā viena kafija. Tas nodrošina, ka Eiropas Savienība ir lielākais humanās palīdzības donors pasaulē. Un daļa no tā ir mūsu ieguldījums izglītības nodrošināšanai ārkārtas situācijās, kas ir tikai 1 eiro vai mazāk gadā uz vienu Eiropieti. Ar to mēs varam risināt daudzas problēmas ārpus Eiropas, lai demonstrētu mūsu morālo pienākumu palīdzēt neaizsargātiem cilvēkiem. Un vienlaiks mēs risinām problēmu saknes ārpus Eiropas, lai cilvēkiem tur dotu cerības, cieņu un perspektīvas, tādā veidā viņiem dodot pārliecību palikt dzīvot, savā dzimtenē.
Izglītības nodrošināšana bērniem viņiem dod nākotnes iespējas viņu mītnes zemē.
Everyone who can improve his her skills.
Ik viens, kuram ir iespēja uzlabot savas prasmes, noteikti jutīsies pārliecinātāks par sevi, lai paliktu un turpinātu dzīvi savā valstī, vienlaikus ieguldot tās attīstībā. Visiem ir jābūt iesaistītiem šajā projektā, lai uzlabotu dzīves apstākļus Āfrikā, Āzijā, Latīņu Amerikā un visur citur.
Vai ir daudz tādu bērnu, kuriem liektas iespējas iegūt izglītību?
Unfortunately, 75 million of children, they are out of school. You can imagine, out of school totally.
Visā pasaulē skola neapmeklēs 75 miljoni bērnu. Vai jūs varat to iedomāties? Tas ir vairāk nekā kopumā 66 miljoni bērnu, kas iet skolā Eiropā. Bet citur bērniem vispār nav iespēja iet skolā. Viņiem nav pieejas skolai, viņiem nav skolas piederuma. Mums ir morālais pienākums. Bet morālo pienākumu var apvienot ar konkrētu mērķu sasniegšanu, lai risinātu problēmu cēloņus ārpus Eiropas.
Jūs pats esat no Kipras un esat piedzīvojis karu tur, un jums pašam arī šajā ziņā ir personīga pieredze krīzes situācijās.
Mana māja un skola Nikosijā bija ļoti tuvu zaļajai līnijai, kas ir buferu zona starp Kipras, Grieķu un Turku daļu. Atceros, kad biju pusaudzis, kara apstākļu dēļ man katru dienu bija jāmeklē dažādi ceļi un veidi, lai tiktu līdz skolai.
Jūs daudz ceļojat, apmeklējot karstos punktus un krīžu vietas visā pasaulē. Kas ir lietas, kas jums no šiem braucieniem visvairāk iespiedušās atmiņā?
My job is really very demanding and sometimes with a lot of painful experiences.
Mans darbs ir ļoti intensīvs un prasīgs, un ir nācies pieredzēt arī daudzas sāpīgas situācijas. Taču vienlaikus caur šīm sāpīgajām pieredzēm es arī redzu īpaši bērnu acīs viņu apņēmību un izturību turpināt dzīvot uz priekšu. Tostarp iegūstot labāku izglītību. Es varu izcelt paša pieredzēto Mosulas pilsētā Irākā. Es stingri ticu, ka izglītība ir labākais instruments, lai veicinātu izlīguma procesu. Un runājot par izlīguma procesu Irākā, Mosulā situācija ir unikāla. Es Mosulā apmeklēju Eiropas Savienības uzturētus projektus vietās, kuras pirms gada izmantoja džihādistu grupējums Daīš, lai sētu naidu un karu pret citām iedzīvotāju grupām un reliģijām. Bet tagad šajās pašās skolās mēs redzam bērnus no dažādām reliģiskajām grupām, no dažādām etniskajām kopienām. Viņus izglīto skolotāji, kuri stiprina izlīgumu, līdzās pastāvēšanu, mieru. Tā man bija tiešām ļoti unikāla pieredze.
From a different religious group, from a different ethnicities, with different teachers to promote reconciliation, coexistence, peace. This is for me is really very unique experience. Thank you.